እዚ ብቤተጽዮን .com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። ተስፋ ምድሓና። ንሕና ብእኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ዕለት 5 ነሓሰ 2010 ኣብ ጥቓ ኮፒዮ እትበሃል ናይ ቺሊ ከተማ ዝርከብ ሳን ሆሴ ዝበሃል ናይ ናሓስ ዕደና ጉድጓድ ዘጋጠመ ምፍራስ ኣቓልቦ ናይ ዓለምና ስሒቡ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሓደጋ ን33 ዓደንቲ ኣብ 700 ሜትሮ ዝዕምቀቱ ጉድጓድ ተደፊኖም ምውፃእ ከም ዝስእኑ እዩ ገይርዎም ነይሩ። እዞም 33 ሰባት ባዕላቶም ካብኡ ክወፅሉ ዝኽእሉ ዋላ ሓደ ዓቕሚ ኣይነበሮምን። ርግፀኛ እየ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ንዕኦም ናብ ሞት ትወስድ ስጉሚ እያ ነይራ። ኩሉ ተስፍኦም ኣብቶም ኣብ ልዕሊ መሬት ዘለዉ ከድሕንዎም ዝኽእሉ ክኢላታት ጥራይ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 69 መዓልትን ለይትን ፃዕሪ ድማ ኣብ ዕለት 13 ነሓሰ ኩሎም እቶም ዓደንቲ ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ሞት መፃወድያ ክድሕኑ ክኢሎም። ዝሓጉስ ናይ ዓወት ዜና ኮይኑ ድማ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ተነግረ። እዚ ዘጋጠመ ታሪክ ዓደንቲ ሓደ ነገር እዩ ዘዘኻኽረኒ። ንሱ ድማ ደቂ ሰባት ብሰንኪ እቲ ኣዳም ዝገበሮ ሓጢኣት ክንወፃሉ ኣብ ዘይንኽእል መፃወድያ ሓጢኣት ምእታውናን ካብዚ ዓስቡ ሞት ዝኾነ ሓጢኣት ድማ ክንወፃሉ እንኽእል ሓይሊ ይኹን ኣቕሚ ዘይብልና ምዃኑ እዩ። እቲ ሓቀኛን እንኮን ክነምልጠሉ እንኽእል መገዲ ድማ እቲ ምእንታና ሓጢኣት ኮይኑ ንዕዳና ብምኽፋል ካብቲ ዓስቢ ሓጢኣት ሓራ ኣውፅኡ ኣብ ቅድሚ እቲ ፈራዲ ኩሉ ዓለም ዝኾነ ኣምላኽ ብጽድቂ ደው ክንብል ዝኸኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእዩ። እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ፣ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን። ጸሎት። ወ ኣምላኽ ብበደለይን ብኣበሳይን ጥራይ ዘይኮነስ ብፍጥረተይ እውን ሓጥእ ክነሰይ ስለታ ዘፍቀርካኒ ዓባይ ፍቕርኻ ነቲ ሓደ ወድኻ በጃይ ብምሕላፍ ዕዳይ ከፊልካ ስለ እትዓራቕካንን ካብቲ ዝነበርክዎ ናይ ሓጢኣት ጉድጓድ ስለ ዘውፃእካንን ኣመስግነካ ኣለኹ። ምሉእ ዘመን ህይወተይ ድማ ካብ ሓጢኣት ርሒቐ ንኣኻ ምኽባር እዩ ምርጫይ እሞ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ ብስም ኢየሱስ ኣሜን።